Jeg er meget taknemmelig for at kunne få lov at dele Guds ord med jer i dag. Og jeg er glad for, at I er nogen, som lader en tale lige ud af posen, at man ikke behøver at pakke Guds ord ind. Min prædiken hedder, hvordan vi identificerer Guds ord. Hvordan vi identificerer Guds ord. Og jeg vil have fokus på 2. Timotheus 3:16. 2. Timotheus 3:16. Så hvis I vil være så venlige at bladre det om. Det er et vers, som er meget vigtigt for os, det her vers. Det er et vers, som mange af os kender som et huskevers, man lærer uden ad. Og det er en vigtig del af vores tros fundament. Det er et vers, som vi bygger rigtig meget på. Vi har i vores kirke og i vores kirketradition, i protestantismen, traditionelt og historisk set, lagt en helt enorm vægt på det her vers. Og grunden til det er, at det her vers, det er en vigtig søjle i det protestantiske, og måske i en særlig grad det reformerede skriftsyn. Så jeg vil gerne have, at vi i dag kigger på, om det her vers har den nødvendige styrke, om den har den nødvendige kraft, der skal til at opretholde den vægt, vi har lagt på det. Og det er ikke for at sige, at vores skriftsyn hviler alene på det her vers, men det har alligevel haft en særlig betydning. Så. Men inden vi læser det sammen, så lad os gå til Herren i bøn. Og Gud og Far, dit ord er sandhed. Vil du hellige os i den sandhed? Og vil du være med os i den her stund ved din hellige ånd? I vor Herre frelser, Jesu Kristi navn. Amen. Jeg læser. Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttig til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed. Tænker I nogensinde over, hvordan vi identificerer Guds ord? Det vil sige, hvordan finder vi ud af, hvad der er Guds ord? Hvad er processen, der ligger bag det? For at vide, hvordan man identificerer Guds ord, så må man vel også vide, hvad Guds ord er, så man ved, hvad man leder efter, eller hvad? I tillæg til det, så kan jeg jo spørge, hvor mange af os tænker til hverdag over signifikansen af ordet identitet, eller ordet at identificere. At kunne identificere ting er en del af menneskers gudbilledelighed. Gud, han er den ultimative identitetsgiver. Han tildeler identitet til os. Men Gud, han har samtidig givet mennesker at kunne identificere ting. Det ser vi i skriften, er en del af menneskers opgave og en del af deres gudbilledelighed. Det første eksempel, vi ser på, at mennesker bruger den her evne til at identificere ting, den kommer til os i 1. Mosebog, kapitel 2, og vers 19. Vers 19-20a. 1. Mosebog 2, 19-20a, og jeg læser. Her skriver Moses i vers 19. Så formede Gud Herren alle de vilde dyr og alle himlens fugle af jord, og han førte dem til mennesket for at se, hvad han ville kalde dem. Og det mennesket kaldte de levende væsener blev deres navn. Sådan gav mennesket alt kvæget, himlens fugle og alle de vilde dyr navn. Men han fandt ikke en hjælper, der svarede til ham. Her ser vi altså, at Gud han giver Adam den opgave at identificere alle de dyr, Gud har skabt. Det er en umådelig stor opgave, Adam får. Det er en opgave med betydning, med stor autoritet og umådelig høj sværhedsgrad. Ved at identificere dyrene, så skiller Adam dyrene fra hinanden og samler dem i forskellige kategorier. Han klassificerer deres særlige kendetegn. Han opdeler dem i typer og arter. Han ordner dem. Og ved at udføre den her opgave, så er Adam med til at give disse skabninger deres plads i skaberværket. Han siger, hvem og hvad de er. På den her måde så har Adam autoritet over skaberværket. Han udøver en gudsgiven autoritet. Det er den her gudsgivende autoritet, som mennesker bygger videre på, når vi bedriver videnskab for eksempel. Når mennesker bedriver videnskab, så undersøger de og identificerer skaberværket. Men videnskaben forudsætter, at vi mennesker kan skelne objekter fra hinanden. Og gøre det er en evne, som vi har fået fra Gud. Ved hjælp af vores sind, vores selvbevidsthed, vores rationalitet, ved hjælp af logik og naturloven og forudsigelighed af naturen på grund af naturlovene, som er fastsat af Gud, kan vi identificere ting og bedrive videnskab. Vi kan skelne et birketræ fra et bøgetræ, fra et egetræ, fordi vi kan kende forskel i barkstruktur, for eksempel frø og blade osv. Det her er en måde at identificere ting på. Men der er en vigtig forskel at huske på. I den her proces er det ikke os, der tildeler identitet som sådan. Mennesker genkender og systematiserer for os selv det system, som Gud allerede har givet os. På en måde er det ikke Adams identifikation, der afgør dyrenes identitet, hvis I forstår. Lad os prøve med et eksempel. Ravnen var en ravn, uanset om Adam havde navngivet den eller ej. Ravnen ville ikke blive mindre ravn, hvis Adam ikke havde navngivet den. Den havde stadig haft den samme plads i skaberværket. Den havde haft den samme sorte farve, de samme egenskaber. Ravnen er så at sige ligeglad med, om Adam har identificeret den eller ej, fordi det ændrer ikke på, hvem eller hvad ravnen er. Det Adams autoritet består i, er at give ravnen en identitet i relation til mennesker. Og ved at Adam gør det, så underlægger Adam ravnen menneskers autoritet. På den måde er dyret underlagt menneskers og Adams autoritet. Og jeg beklager, hvis alt det her virker flyvsk for jer. Jeg håber, at det giver bedre mening hen ad vejen. Hvad er relevansen af alt det her for vores forhold til Guds ord? Lad os prøve at sammenligne den her identifikationsproces med vores forhold til Guds ord. Hvor er der lighed? Der er lighed i og med, at skriften er Guds ord af natur. Guds ord er Guds ord. Ikke fordi Adam, eller du, eller jeg, så at sige, har identificeret den, men fordi skriften er Guds ord. Det er ikke fordi vi har tildelt den identitet som Guds ord. Den er Guds ord i sig selv. Den er skabt som Guds ord, og ændrer ikke natur alt efter, hvad mennesker mener om den. På den her måde er der en lighed med menneskers identifikation af naturen. Men skriften er også anderledes. Skriften gør mere end det. Skriften kommer ikke blot passivt til mennesker, som ravnen gør. Ravnen er ligeglad med, hvad vi mener om den. Men skriften møder os naturligvis på en anden måde, end ravnen gør. Den er ikke ligeglad med, hvad vi mener om den. Skriften møder dig og mig med et krav om underordnelse og anerkendelse. Skriften møder du og jeg og identificerer sig selv som Guds ord. Ravnen identificerer ikke sig selv til nogen. Den skratter bare. Bibelen møder du og jeg og fortæller dig om sin sande natur. Den vidner om sig selv, hvem og hvad den er. Og vores job det er så at anerkende og genkende det her selvvidnesbyrd, som vi kalder det. Den vidner om sig selv. Ravnen har ikke noget selvvidnesbyrd. Den kan aldrig have det. Den skratter bare. Men Bibelen den kommer til dig, og den møder dig med autoritet, og den fortæller, at så siger Herren. Den siger, at det her er Guds ord. Så det vers, jeg ønsker, vi skal se nærmere på i dag, fra 2. Timotheus 3:16, det er et eksempel på, hvordan skriften møder os. på den her måde. Så lad os prøve at lære det vers bedre at kende. Lad os læse det igen sammen. Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed. Og i den her prædiken, så kommer jeg særligt til at fokusere på første halvdel af verset, da jeg ikke vil forlange, at I bliver siddende her i flere timer til formiddag. Men nu dumper vi også lige ned i midten af et brev. Så lad mig lige opsummere, hvad der foregår her i 2. Timotheus brev. Vi befinder os i slutningen af Paulus tjeneste her på jorden. Det er der hans senere breve. Og formålet med Paulus andet brev til Timotheus, det er at opmuntre Timotheus i tjenesten for Herren. Det er at udruste Timotheus, udruste ham til at udholde prøvelser og til at modstå falsk lærdom. Ud fra det her tema, så kan man inddele brevet i fire hoveddele. Første del, den går fra kapitel 1, vers 1-18, og handler primært om en opmuntring i tjenesten i forhold til Timotheus. Den anden del, den går fra kapitel 2, vers 1-26, og handler mere om eksempler for tjenesten. Så tredje del, hvor vi finder vores vers, handler om udfordringer i tjenesten. Og den fjerde del er fra kapitel 4, vers 1-22, og omhandler opmuntringer i tjenesten. Og fik jeg sagt, at tredje del er fra kapitel 3, vers 1-17. Men ud fra det her, som sagt, så kan vi altså se, at vores vers i kapitel 3, vers 16, det befinder sig i det afsnit, hvor Paulus han redegør for udfordringer for tjenesten for Herren. I det her afsnit, så advarer Paulus Timotheus om forholdene, han lever under. Han lever i de sidste tider. Og falske lærere vil i de sidste tider fremstå og forføre folk væk fra sandheden. Timotheus skal afholde sig fra disse falske lærere. Han skal indse, at alle, som vil leve et gudfrygtigt liv, skal udholde lidelse. Og som en sidste formaning her, formaner Paulus Timotheus til at være tro mod Guds ord. Guds ord, som både binder ham, men også giver ham det eneste sikre grundlag at stå fast på midt i prøvelserne, midt i de sidste tider. Så, hvordan giver Paulus Timotheus det her sikre grundlag, han kan stå fast på, når alle andre mennesker vender sig væk fra sandheden? Når alle andre mennesker mister deres dømmekraft? Hvordan får man så et sikkert grundlag? Paulus siger, at Timotheus skal vide, at ethvert skrift er indblæst af Gud. Det er et sikkert grundlag. Lad os tage og starte fra en ende af her. Der står, hvad? Der står ethvert skrift. Lad os starte med at se på, hvad betyder ordet skrift her? Hvad betyder ordet skrift? Når Paulus taler om skrift på den her måde, så er det ikke bare alle skrifter, der findes, som der er indblæst af Gud. Det giver sig selv. Det er ikke dit kærestebrev, eller din Facebook-besked, eller din indkøbsseddel, som er indblæst af Gud. Når Paulus han siger skrift, så mener han noget helt bestemt med det. Det er en teknisk term, kalder man det. Skriften her handler om hellige skrifter. Det bekræfter også den nære kontekst eller den nære sammenhæng for os, hvis I kigger i verset ovenover. I vers 15, der læser vi, og fra barns ben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Jesus Kristus, eller på Kristus Jesus. Det er disse skrifter, som Paulus taler om, når han taler om skriften, eller et hvert skrift. Så selvom det ord, der bliver brugt her i vers 16 for skrifter, i teorien kan betyde hvilket som helst skrift, så bliver det aldrig brugt faktisk i Nyt Testamente om andet end den hellige skrift. I Nyt Testamente er skriften nærmest et ennavn for den hellige skrift. Vi ved altså, at skriften her er den hellige skrift, men vi ved mere end det faktisk. Meget tyder på, at når Paulus omtaler de hellige skrifter i vers 15, så tænker Paulus særligt på det gamle testamente. Det var det, som var de tidlige kristnes bibel. Det er det, som Timotheus er oplært i fra barnsben. Men det, som der så sker i vers 16, det er, at Paulus han faktisk udvider perspektivet til også at omfatte nytestamentlige skrifter som hellige skrifter. Skrifter, som også er genkendt af den tidlige kirke på det her tidspunkt som hellige skrifter, og som er Guds ord. Det er faktisk meget fascinerende, fordi det er mens, at forfatterne til de her skrifter stadig lever og stadig skriver. Det her, det bekræfter især 2. Peters brev, kapitel 3, vers 16 for os. Og det er meget nemt at huske. Kan I se, at de her to vers passer godt sammen? Noget med 2. og 3, 16. Læser i 2. Peters brev 3, 16. Og Peter han skriver, sådan som han, og det er om Paulus, sådan som han jo skriver i alle sine breve, for så vidt han kommer ind på dette emne. I hans breve er der nogle ting, som er vanskelige at forstå, ja, og som ukyndige og ubefæstede sjæle fordrejer. Og så kommer nøglefrasen, men det gør de jo også med de øvrige skrifter. Det gør de jo også med de øvrige skrifter til deres eget fordærv. Så de fordrejer Paulus skrifter, hvilket de også gør med de andre skrifter. Det som Peter gør her, det er, at han faktisk sidestiller Paulus skrifter med de øvrige skrifter. Det vil sige, det her er et bevis på, at nytestamentlige skrifter allerede på det her tidspunkt ansås for hellige skrifter. De var Guds indblæst på samme måde som det gamle testamente. Så vi kan altså identificere her, at når Paulus han siger et hvert skrift, så taler han ikke bare om de gamle testamente. Han taler både om gammeltestamentlige skrifter og nytestamentlige skrifter, inklusiv hans egne skrifter. Hvad er det næste spørgsmål så? Hvad betyder et hvert skrift så? Eller hele skriften, som nogle oversættelser siger. Vi ser så, at Paulus han siger, at hele skriften, eller et hvert skrift, er indblæst af Gud. Hvilken en er den rigtige læsning? Din oversættelse har sandsynligvis valgt en af de her to muligheder. Et hvert skrift, eller hele skriften. Og så vil jeg bare gerne sige til dig, fred være med dig, uanset hvilken læsning du vælger, eller du har i din oversættelse, fordi de er begge to næsten lige gode. Et hvert skrift, som er den oversættelse, der er i en dansk oversættelse, understreger, at alle enkeltstederne, eller alle delkomponenterne i skriften, hver især er indblæst af Gud. Det er den ene mulighed, som er valgt af de danske oversættere. Men oversætter man i stedet med, at hele skriften er indblæst af Gud, understreger det, at Bibelen eller skriften som samlet sum i sin helhed er indblæst. Ikke at halvdelen eller en tredjedel eller majoriteten af skriften er indblæst, men at hele skriften som sum er indblæst af Gud. Det vil sige, at begge muligheder eller læsningers resultat er, at Paulus her siger, at hele skriften er indblæst af Gud, både i sin helhed og i sin enkeltdel. I det enkelte vers. En ting, som er sikkert, det er, at den mulighed, som man finder i for eksempel 1948-udgaven af den danske autoriserede oversættelse, ikke er en mulighed. Der læser vi et hvert skrift, som er indblæst af Gud. Et hvert skrift, som er indblæst af Gud. Og jeg ved, at andre engelske oversættere har lignende læsninger. Så hvis du sidder med en oversættelse, der siger for eksempel, every scripture inspired by God is, eller every scripture that is inspired, eller lignende, så kan du måske lige lave en note i din bibel og sige, at det her is, det skal altså komme lige før inspired, for at det markerer, at hele skriften er indblæst af Gud. Fordi den her oversættelse, som der også er i den gamle oversættelse i Danmark, den giver ikke mening. Når oversætterne har der også i sin tid haft pli nok til at indrømme i en note, at det vist nok også kan oversættes med, et hvert skrift er indblæst af Gud. Det er den eneste læsning, der giver mening i forhold til sammenhængen. Lad mig se, om jeg kan overbevise jer. Først og fremmest, Antimotius 3:16 indgår i et argument for Paulus. I versene lige før i vers 14 og 15, der hører vi jo om, at Timotheus har modtaget en mundtlig overlevering. Den her overlevering er god, og Timotheus, han skal holde fast i den. Men han har også helligskrifter. I modsætning til al anden lærdom, så er disse indblæst af Gud og kan give visdom til frelse. De er den eneste sikre grund, hvorpå Timotheus skal stå i de her usikre tider. Og det er den eneste sikre grund, vi kan stå på i de her usikre tider. Det afgørende ved disse helligskrifter er deres anderledes natur, deres anderledes væsen, deres guddommelige ophav, deres anderledes kvalitet. Disse skrifter er sikre, fordi de i alle deres dele er Guds indåndede. Disse skrifter er anderledes end alle andre skrifter, alle andre bøger. De er væsentligt anderledes, i betydningen, at de har et andet væsen end andre bøger. Så hvis man oversætter 2. Timotheus 3:16 med et hvert skrift, som er indblæst af Gud, så indikerer du i din oversættelse, at der måske er noget af skriften, eller nogle skrifter, som ikke er indblæst af Gud. Så der bliver det ikke et hvert skrift, eller hele skriften, men de dele af skriften, som er indblæst af Gud, er nyttige. Og det giver ikke mening i forhold til sammenhængen. I forhold til det væsen, som de hævder at være. Det giver ikke mening i forhold til, at det skal være Timotheus sikre grundlag i usikre tider. Hvad er det så for en væsen, de her skrifter, eller den her skrift har, som er anderledes end alle andre skrifter og alle andre overleveringer? Hvad er det, der gør den så sikker? Det er det, som det næste ord afslører for os. Et hvert skrift er indblæst af Gud. Nogle oversættelser har her oversat med, at et hvert skrift er inspireret af Gud. Inspireret af Gud. Det er en meget vag oversættelse. Se, normalt er jeg lidt tilbageholdende over for, at prædikanter slynger om sig med græsk terminologi i en prædiken, da det ofte kan gøres bedre uden. Men jeg vil gøre en undtagelse her og se lidt på det græske ord bagved. Og det betyder ikke, at jeg er specielt god til græsk, eller at jeg er klogere end jer eller noget. Der er intet magisk eller mystisk over græsk. Det er bare et andet sprog, som alle i princippet kan lære og interagere med Nytestamentets grundtekst. Men i hvert fald, det ord, som Paulus har brugt i teksten her, er et nøje udvalgt ord. Det er et ord, som kun forekommer den her ene gang i det Nye Testamente. Ordet er, skal jeg se, om jeg kan udtale det, theopneustos. Theopneustos. Det består af to græske ord, hvor I måske som minimum kan genkende det ene af dem. Det ene ord er theos, eller theos. Det er det græske ord for Gud, som også indgår i for eksempel teologi, theos. Det andet ord kommer af udsagnsordet pneo, som minder lidt om det græske ord pneuma, som betyder ånd. Dette ord bruges ofte, altså pneuma, bruges ofte om Guds ånd i Nyt Testamentet, Helligånden. Pneo betyder også noget med ånd. Det betyder at ånde, eller at udånde faktisk mere præcist. Sætter man ordene sammen, theos og pneo, får man altså det ord, som er oversat i den danske oversættelse med Guds indåndet. Den danske oversættelse har Guds indåndet, men faktisk vil det være mere præcist at oversætte med Guds udåndet. Det er noget, der kommer ud af Guds mund. Men så kan du måske sige, er det ikke lige meget, om det er ind eller ud? Er det ikke lige meget, om den er indblæst af Gud eller udblæst af Gud i skriften? Begge ting er noget, der kommer fra Gud. Ja, det kan du selvfølgelig have ret i. Problemet er bare, at jeg mener, at ordet indblæst af Gud rammer lidt forbi det, som Paulus prøver at sige. Det rammer forbi hans intention. Det, som Paulus prøver at sige her, det er, at den hellige skrifts primære forfatter er Gud selv. Den primære forfatter er Gud selv. Det er ikke mennesker og Gud, der har samarbejdet på lige fod som forfatter af Bibelen. Det er heller ikke mennesker, der har produceret skrifterne, og så derefter har Gud kommet med sin ånde og så at sige indblæst dem. Nej, de hellige skrifter er primært udåndet af Gud. Lad mig prøve at uddybe, hvad jeg siger, hvad theopneustos ikke betyder. Theopneustos betyder ikke, at skriften er inspireret af Gud, som, eller at den er givet ved Guds inspiration, som King James Version har oversat det. Se, I skal ikke gøre det nu, fordi så sidder I bare alle sammen og spytter. Men når I kommer hjem, så prøv at tage hånden op til munden og sig theopneustos. Theopneustos. Fordi når du ligger tryk på pneo, så kan du mærke på din håndflade den ekspiration, som din tale producerer. Du udånder noget. Det kommer fra dig. På samme måde kommer de hellige skrifter, Bibelen, først og fremmest fra Guds mund. Hvad så med de menneskelige forfattere? Dem går du helt forbi nu, vil du så måske sige. Ja, naturligvis er der menneskelige forfattere. Og det er ægte forfattere. Det er vigtigt at sige. Det er ikke bare skrivere eller sekretærer, der skriver ned, hvad der bliver dikteret til dem af Helligånden. De er menneskelige forfattere med personligheder, med forskellige historiske og geografiske kontekster, og alt det er faktorer, som påvirkede deres måde at skrive på, sådan så man kan se en vidunderlig mangfoldighed i skriften. Men du ser også en måske endnu mere vidunderlig enhed, fordi at disse mennesker skrev ord, som var udåndet af Gud. Gud virkede Bibelens tilblivelse igennem deres liv, igennem deres forfatterskab, igennem deres nedskrivning af historiske begivenheder, som Gud også har ordnet til vores tros opbyggelse og sjælesfrelse den dag i dag. Lad os stille et andet spørgsmål. Men er det overraskende, at Paulus her identificerer skriften med Guds ord, med Guds udåndede ord? Er det overraskende? Er det noget, vi overtolker og presser ned over teksten, som Bibelen selv i virkeligheden aldrig har hævdet? At Bibelen slet ikke identificerer sig selv på den her måde? Det vil der naturligvis være hårdere af forskere og kloge mennesker, der mener. Men der er for mange beviser imod det her syn til, at vi kan ramme den alle op. Men lad os se på et par stykker. Lad os starte med at spørge. Stemmer det her overens med, hvad Jesus syn var på skriften? Det, som vi lige har gået igennem. Og jeg tager bare et enkelt eksempel fra Johannes evangelie kapitel 10, vers 35. I behøver ikke slå op. Når loven kalder dem guder, som Guds ord er kommet til, og skriften kan ikke rokkes. Jesus omtaler loven som Guds ord, og den kommer til den, og skriften kan ikke rokkes. Det stemmer overens med Paulus syn her. Men hvad med Paulus, siger du måske? Bare fordi at han et enkelt sted siger noget, der muligvis kan tolkes som jeg siger det, betyder det ikke, det er hans mening, kan du måske sige. Og dog, hvad med 1. Korinther kapitel 2, vers 12-13? 1. Korinther 2, 12-13. Vi har ikke fået verdensånd, men ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Og så kommer det, og om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som ånden har lært os. Og vi tolker det åndelige for åndelige. Det er ord, som kommer fra Helligånden. Hvad med Hebræerbrevets forfatter, når han tilegner Gud Helligånden som forfatter til for eksempel til salme 95? Og det er ikke blot Helligånden, som er forfatter ifølge Hebræerbrevet. Det er Helligånden, som også taler her og nu. Hebræerne 3:7. Derfor, som Helligånden siger, Og så citerer han et skrift fra Salme 95, ikke? Om I dog i dag vil lytte til ham. Helligånden siger noget. Det er Guds ord. Fra kirkens spædeste begyndelse vidste Peter, at det var Gud, der talte igennem de menneskelige forfattere. Vi har allerede set på et citat fra Peter, men vi har også for eksempel Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 16. Brødre, det skriftord måtte gå i opfyldelse, som Helligånden gennem Davids mund forud har sagt om Judas, der viste vej for dem, som anholdt Jesus. Så der, Peter, han markerer også den prioritering, vi har lige har lavet. De to forfattere, som der er til skriften, den guddommelige forfatter og den menneskelige forfatter, er ikke sidestillet. Paulus siger, Helligånden gennem Davids mund. Der er en prioritering, det er først og fremmest Guds ord. Og til sidst, kunne det lyde mere klart, end ved de fantastiske ord fra apostlen Peter også, i 2. Peters brev, kapitel 1, vers 21. For ingen profeti har nogensinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kommer fra Gud. Drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kommer fra Gud. Det, som Paulus skriver her, er ergo ikke noget nyt påfund, det han skriver i 2. Timotheus 3:16, som vi har kigget på i dag. Det er ikke noget nyt, som Paulus, det er ikke noget, han fandt på i slutningen af sit liv, når nu han skulle give tjenesten videre til den næste generation. Det var ikke noget, han gav til Timotheus, så Timotheus havde noget at trøste sig ved, nu hans lærermester snart skulle være væk. Det var ikke noget, som kun Paulus troede på, men ingen andre. Det var kirkens normgrundlag. Det var normativt. Det var kirkens alment accepterede overbevisning. Lige fra Jesus og apostlene og andre forfattere i det nye testamente var der enighed om, at skrifterne er Guds skrifter. Det er ham, der er den primære forfatter, og menneskene er hans redskaber til at nedskrive hans guddommelige åbenbaring om hans frelsesplan og vilje for vores liv og tilbedelse. Men så vil jeg spørge, hvordan kunne det også være anderledes? Er det ikke uundgåeligt, at det er det, der er tilfældet, hvis man på nogen måde skal tale om skriften som Guds ord? Fortæller den selv skræmme skrift os ikke, at Gud ikke kan lyve? I Titus 1:2 eller Hebræerne 6:18. Det vil sige, at alt der kommer fra Gud er sandhed, og er ikke andet end sandhed. Og skriften fortæller os også, at Gud er lys, og der ikke er noget mørke i ham. I 1. Johannes 1:5. Det kan ikke være anderledes. Men nu har nogen måske en anden indvending, som er meget almindelig. Og den er sådan her. Undskyld, men kan vi ikke koge alt, hvad du lige har sagt, ned til det her? Bibelen er Guds ord, fordi Bibelen siger, at den er Guds ord. Har du aldrig lært noget om logik, Markus? Det er et cirkelargument. Det beviser intet, det du siger. Og der er et gran af sandhed i det, vil jeg så sige. Så lad os tage den her indvending alvorligt. Mit svar kan være, min ven, jeg har faktisk ikke lært vildt meget om logik. Men jeg kan en smule. Problemet her er, at vi står over for to muligheder. Vi har to muligheder. Vi har cirkelproblemet, altså det her problem om cirkelargumenter, som du ganske rigtigt pointerer. Men så har vi også et andet problem, som er autoritetsproblemet. Hvilken autoritet har skriften? Okay, cirkelproblemet er, at det på overfladen kan se ud som om, at det er et fejlslået argument for skriften, hvis vi siger det, vi gør. Det kan se sådan ud på overfladen. Men autoritetsproblemet, det er der, vi ender, hvis vi forkaster skriftens selvvidnesbyrd. Fordi vi ikke vil acceptere et cirkulært argument. Lad mig prøve at forklare det nærmere. Hvis du siger, at det er et dårligt argument, at skriften er Guds ord, fordi den siger, at den er Guds ord, så forudsætter du, at skriften ikke har absolut og ufejlbarlig autoritet til at identificere sig selv som Guds ord. Er I med på det? Hvis du siger, at det er et dårligt argument, at skriften er Guds ord, fordi den siger, at den er Guds ord, så forudsætter du, at skriften ikke har autoritet til at identificere sig selv som Guds ord. Det vil sige, at du forkaster med andre ord skriftens autoritet i udgangspunktet. Og når du har gjort det, hvor er vi så? Nu skal du altså til at se dig om efter en anden autoritet, der kan fortælle dig eller identificere for dig, hvad der er Guds ord. Hvem skal det være? Skal det være en institution? For eksempel kirken? Så er vi tilbage i Rom. Skal det være en person? Dig selv? Måske ikke. Måske kan det være en ekspert. Så længe det er en ekspert, så går det nok. Det vil de fleste tænke. Desværre har rigtig mange evangelikale valgt den her vej i deres relation til skriften. De har forkastet skriftens selvvidnesbyrd, at den identificerer sig selv. De har valgt, at skriften skal identificeres, ikke med interne beviser fra Bibelen selv. Derimod mener de, at skriften skal etableres som Guds ord med eksterne beviser, med ting uden fra Bibelen. Og det kan være komparative litterære studier, hvor vi sammenligner Bibelen med andre antikke skrifter. Det kan være historiske studier, hvor vi studerer andre historiske kilder og indskrifter og sådan noget fra antikken. Arkæologiske studier, filosofiske studier osv. Alt det skal være eksterne beviser, som så kan kaste lys over Bibelen og etablere den som en eller anden form for autoritet. Men det dødsens alvorlige problem med den her tilgang, som mange evangelikale vælger i dag, til at etablere en autoritet, det er, så snart du søger at etablere Bibelens autoritet med en ekstern autoritet, forsvinder Bibelens autoritet. Lad mig lige gentage det. Så snart du søger at etablere Bibelens autoritet med en ekstern autoritet, forsvinder Bibelens autoritet. Det er det omvendte af for eksempel ydmyghed. Ydmyghed kan kun etableres eksternt. Som et eksempel. Så snart du selv hævder at være ydmyg, forsvinder din ydmyghed. Det er omvendt med Bibelen. Den skal etableres internt. Med skriften, der er det sådan, at i det øjeblik, du tager en person, for eksempel en evangelikal forsker, og han med sine studier af andre antikke tekster end Bibelen, og hans sammenligning af disse med Bibelen, kan fortælle dig, hvilke dele af skriften, du kan stole på, og hvilke du ikke kan. Og her mener jeg både i forhold til enkelte vers, men også med henblik på bestemte læresætninger. Hvad har du så gjort? Så har du jo netop lavet den her forsker, den her ekspert. Du har ladet ham identificere, hvad skriften er. Han har brugt sin ekspertviden til at bestemme skriften. Han er principielt blevet etableret som en autoritet og indtager nu blot. Han er principielt blevet etableret som autoritet over skriften. Og det som der så sker, det er, at på den måde så mister skriften sin unikke plads som en absolut autoritet og indtager nu blot en plads i hierarkiet af forskellige og mangfoldige autoriteter. Og det går ikke. Som vi lige har gennemgået, så er skriften udåndet af Gud. Det er en absolut autoritet, som identificerer sig selv. Bibelen er ikke en autoritet blandt mange. Bibelen er autoriteten over alle autoriteter. Der er flere problemer med den her tilgang til skriften. Lad os huske på sammenhæng, vi er i. Paulus er ved at give Timotheus den eneste sikre grund, hvor han kan stå fast i de sidste tider. Men mener Paulus virkelig, at det som Timotheus skulle gøre var at etablere skriften med eksterne beviser? Lad os prøve at tage et eksempel på, hvordan det så skulle foregå. Hvad nu hvis Timotheus han så etablerer 10 eksterne beviser for skriftens troværdighed? Sådan. Nu kan han stå fast. Nu har han et sikkert grundlag i skriften. Men han har 10 beviser, som beviser, at Bibelen er troværdig. Men hvad så, hvis 5 af dem bliver modbevist lige pludselig? Timotheus kan nu se, at der var nogle præmisser, der desværre ikke kunne opretholdes i de argumenter, han havde. Nu står han tilbage med 5. Er det nok for ham til at stå fast? Er Bibelen stadig nyttig for ham? Nyttig til bevis? Hvad så, hvis tre mere bliver modbevist? Så har han to tilbage. Og dem, der nu er tilbage, dem han er egentlig i tvivl om, faktisk. Fordi de andre har vist sig ikke at kunne holde vand. Det vil sige, hvis man vælger den her tilgang til at bevise skriften. Hvis det nu var den model, som Paulus havde tænkt sig, at Timotheus og kirken skulle bygge på, så var vi dømt til at leve i evig usikkerhed om skriftens autoritet. I evig usikkerhed, om det nu var en fast grund, vi stod på. Men det er vi ikke. Det er ikke den model, Paulus har givet os. Paulus har givet os Bibelen som selvidentificerende. Nej. Guds ord er nyttigt til bevis. Hvorfor er skriften nyttig? Kunne man så spørge. Er den bare tilfældigvis nyttig? Fordi det har vist sig over tid på en praktisk måde, at den virker til bestemte ting, til at indrette samfundet efter ens liv og sådan noget. Er skriften bare nyttig i en utilitarisk forstand? I utilitaristisk forstand? Er det det, Paulus mener med ordet nyttigt her? Aldeles ikke. Skriften er nyttig på grund af, at den er udåndet af Gud. Den er Guds ord, den har autoritet, og den taler sandt. Derfor er den nyttig. Aldrig om det var det grundlag, Paulus havde givet Timotheus at stå fast på. Paulus giver Timotheus et sikkert grundlag. Paulus han ved, at hvis Satan kan underminere skriftens autoritet, så er der intet tilbage. Men, Gud skal i tak og lov, her er der en skat for kristne i Bibelen, som er anderledes end alle andre ting i verden. Her er der en klippe, som vi kan stå fast på. Når vores tro vakler, når vi bliver overvældet af ondskaben i verden, når vi bliver angrebet for vores tro, så er der en fast grund. Kære kristne bror og søster, alt hvad jeg har sagt her, har jeg sagt for at forsøge at hjælpe dig med at stå fast i din tro, og ikke at skamme dig over din tro. Stå fast på Guds ord. Giv aldrig nogensinde slip på Guds ord, bare fordi omverdenen ikke tror på, at det er Guds ord. Mange mennesker vil sige til dig, selv kristne vil sige til det her til dig, at du ikke kan citere Guds ord over for ikke-kristne, fordi de tror jo ikke på, at det er Guds ord. Men du skal aldrig acceptere den her tilgang til interaktion med omverdenen. Guds ord er levende og skarpere end et tveægget sværd. Tror du på det? Den bærer sin autoritet med sig. Den bærer sin autoritet med sig, så når du citerer Guds ord, så kommer den og møder mennesker som Guds ord, med autoritet, selvidentificerende. Må aldrig smide det væk. Og lade som om, at du kan mødes med verden i en neutral zone. Hvor I lader som om, Guds ord ikke er Guds ord. Skriften er jo din kilde til tro, til liv, til viden. Det er dit middel til angreb og til forsvar. Vil du være lojal mod Jesus Kristus, din Herre og Frelser, så stå fast på det ord, han har givet dig ved sin hellige ånd. Kære kristne, bliv stående på Guds ord. Det er det, som du kan holde fast ved i de sidste tider. Det er det, som du kan, som kan give dig visdom til frelse ved troen på Jesus Kristus. Lad aldrig som om det er en mulighed, at Guds ord ikke er Guds ord. Fordi det er ikke en mulighed. Lad os altid være lojale mod vores Herre og frelse. Amen. Og Gud og far, vi takker dig for dit ord. Vi takker dig, at du har givet os en sikker åbenbaring, så vi i sandhed kan have en relation til dig og vide, hvem du er, og bygge vores liv på den klippe, som er Jesus Kristus. Og vi beder i hans navn. Amen.